Вие сте со SPS на Македонски. Во билтено денеска Австралија регистрира прв ден без случаи на COVID-19 по цели 5 месеци. Внатрешните граници може да бидат отворени уште за Божик. Новоизбраната премиерка на Квинсленд Анастасија Палашеј ветува дека ќе предводи државната економска преродба. Официјална Софија не престанува со притисокот кон Македонија. Нова закана за време на викендот за вето за пристапните преговори со Европската Унија. И потрагата по преживеани продолжува по земјотресот во Егејското море, што ги погоди Турција и Грција. Останете со нас. Внатрешните граници на Австралија можно е да бидат отворени уште за Божик, ако државите одржат мал број случаи на коронавирус. Ова доаѓа напоредно со информацијата дека земјата не забележа нови случаи на локално пренесени инфекции на COVID-19 за прв пат во последните 5 месеци. Со брзото приближување на празничната сезона, има напори да се создаде така наречен национален безбедносен меур за да се овозможи неограничено патување меѓу државите. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека со зголемувањето на довербата сака да видат и што е можно побрзо отворање на границите.
As confidence is built, we want to see those borders opened as quickly as possible. I think there are no Commonwealth decisions and no AHPPC or the medical expert decisions as to the closure of internal borders in Australia.
Случај на коронавирус во Нови Јужен Велс е поврзан со кластер во јужнозападниот дел на Сиднеј. Властите велат дека случајот е второ дете кое најверојатно било заразено откако минатата недела го посетило затворениот забавен парк со трамполина во населбата Престон. Вчера не беа регистрирани локално пренесени случаи. А во меѓувреме, во Сиднејската опера враќање кон нормалноста. Публиката се врати на своите места за повторно следење на настаните во живо. Сезоната започнува вечерва со Rules for Living на театарската компанија од Сиднеј, што ќе биде на репертуарот до 19 декември. Турнеите на оперската куќа ќе започнат овој четврток, 5 ноември. Началникот на полицијата во Квинсленд, Марк Уилер, потврди дека жителите на Сиднеј кои сакаат да ја преминат границата, ќе може да го сторат тоа доколку поминат 14 дена на друго место во државата. Тој предупреди од големи гужви кога државната граница повторно ќе се отвори кон Нов Јужен Велс во 1 час од пополноќ, освен за поширокото подрачје на Сиднеј. Границата за лицата од поширокото подрачје на Сиднеј и зони од Викторија ќе биде затворена најрано до 1 декември. А државата се уште ги прифаќа старите гранични дозволи што ги имаат преку граничните жители оваа недела, но на луѓето им се препорачува да извадат нова гранична дозвола и да ја имаат при рака кога ја преминуваат границата. Лабористите освоија трет мандат на власт на изборите во Квинсленд. Како што стивнува хаосот од предизборната кампања, новоизбраната премиерка на државата Анастасија Палашеј е желна да им докаже на гласачите дека може да се справи со економското закрепнување од COVID-19. Партијата започнува со својот прв 4-годишен фиксен мандат во парламентот, откако освои дури 52 места во 93 члени од државен парламент. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека сега ќе ги засукаат ракавите и ќе работат на буџетот што на жителите им го вети пред Божик.
We'll be rolling up our sleeves, getting back to work and starting on the budget. I promise Queenslanders that we will deliver a budget before Christmas, and if that means working right up until Christmas, we will.
Македонија во битката со COVID ги надмина праговите за смртност и за активни случаи, растот на бројките не запира. Министерството за здравство информираше дека во последните 24 часа се регистрирани 865 нови случаи на COVID-19, од кои најмногу во Скопје, Тетово и Велес. Бројот на активни случаи изнесува 10.342. Починати се и 10 лица, со што сега вкупната бројка на смртни случаи изнесува 1004. А владата и Министерството за здравство започнаа кампања за носење маски со цел за подршка на законот за подигнување на свеста на граѓаните од важноста на почитување на мерките и препораките на Комисијата за заразни болести за заштита од коронавирусот. Официјална Софија не престанува со притисокот кон Македонија, со нова закана за вето во изминатиот викенд. Во интервју за Ројтерс, шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева вели дека Бугарија ќе даде подршка на официјалниот почеток на разговорите, но само доколку Скопје признае дека неговиот идентитет и јазик имаат бугарски корени, со што ќе се стави крај на какво било тврдење дека има македонско малцинство во Бугарија. Аналитичарите коментираат дека таа индиректно признала од што всушност се плаши Бугарија.
Нашите грижи потекнуваат од бескрајните тврдења за македонското малцинство во Бугарија. Признавањето на бугарските корени ќе му стави крај на тоа.
Според Захариева, ако Македонија се сложи на ваквите барања, Софија ќе го признае македонскиот јазик како еден од официјалните јазици во државата и македонскиот идентитет. А вчера потврда за ставот на владата во Софија стигна и од министерот за одбрана Красимир Каракачанов. Според него, никој во Бугарија нема да направи отстапки, а Македонија не треба да очекува дека државата ќе попушти под меѓународен притисок.
Уште кога го подпишаа договорот со Грција, ги предупредувавме. Со ваква политика не можеме да ви дозволиме влез во Европската Унија. Проблемот со историјата мораме да го решиме. Не може во вашите учебници по историја да пишува дека бугарите се турско-татарско племе, дека бугарите се фашисти и окупатори.
Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи во петокот изјави дека има напредок во соработката на работните групи меѓу Македонија и Бугарија и најави дека деновиве пак ќе се сретне со Захариева. Доколку не се најде решение за најавата на Софија за блокада на пристапните преговори на Македонија, Европската Унија ќе го загуби кредибилитетот на политиката за проширување, што би било трагично за Унијата, за Македонија и за Бугарија, смета Герал Кнаус од Европската иницијатива за стабилност и еден од највлијателните лобисти за проширувањето на Европската Унија. Според Кнаус, барањето на Софија и на Министерката за надворшни работи Захариева, Скопје да признае дека македонскиот народ и македонскиот јазик имаат бугарски корени е абсурдно.
Замислете Германија да инсистира Австрија да ги признае германските корени, заканувајќи се со тензии ако не го направи тоа. Шведска да ја го прави тоа на Норвешка, чесите ова да им го кажат на словаците. Абсурдно? Да.
Кнаус оценува дека не е нормално вклучување на различни ставови за идентитетите во преговарачката рамка за пристапување во Европската Унија. И доколку Бугарија инсистира, тоа едноставно значи дека нема разговори за пристап ни сега, ни никогаш, па сугерира дека решението би било Бугарија и Македонија да се согласат дека се разликуваат во однос на нивните погледи на историјата. Во меѓувреме реакција и од страна на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој на својот Facebook профил напиша дека проблемот е во македонскиот премиер Зоран Заев, кој не прави ништо да ја застапи македонската вистина, што, како што вели, непоколебливо говори дека Делчев е македонец, како и македонскиот идентитет и посебност. Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај по вестите. Повторно во земјава има загриженост дека австралиските извозници на јасток станаа најновите жртви на трговските тензии со Кина. Тони жива морска храна се заглавени на кинески аеродром поради проблеми со царинење, иако експертите велат дека живите морски суштества веројатно нема да преживеат повеќе од 48 часа. Сенаторот од Квинсленд Мет Канавен за емисијата Today на телевизискиот канал 9 изјави дека задржувањето на јастозите покажало колку е важно за австралиските извозници да бараат нови пазари. Тој нагласи дека Австралија не може да контролира други нации, особено непредвидлива и автократска како што е кинеската влада, така што ќе треба да развие и други односи и да ја диверзифицира својата економија.
Shows that we cannot tie ourselves to just one country. We can't control other nations, especially one as unpredictable and autocratic as the Chinese government. So we're just going to have to develop other relationships and diversify our economy.
Во последниве месеци австралиските производители на говедско месо, јачмен, јаглен и вино беа затекнати во растечките тензии со Кина по судирот во врска со појавата на коронавирусот, со ситуацијата во Хонг Конг и со странското мешање. Кина сочинува 95% од пазарот за извоз на австралискиот јасток, вреден 750 милиони долари, оставајќи ја индустријата што е центрирана главно во Јужна Австралија и Западна Австралија, изложена на неприликите поради трговските тензии меѓу Камбера и Пекинг. 70-годишен маж беше спасен од урната зграда во Турција откако силен земјотрес ја погоди земјата. Најмалку 64 лица загинаа, а над 900 се повредени од земјотресот во Егејското море што ги погоди Турција и Грција. Екипите за пребарување и спасување се во потрага по преживеани во 9 оштетени објекти во третиот по големина турски град Измир. А илјадници тајландски роялисти со жолти кошули покажаа досега најголема поддршка за монархијата наспроти повеќе месечните протести на кои се бараат кралски реформи и смена на владата. Следниот приврзаник меѓу собраните во големиот дворец во Бангкок вели дека кралицата не е воопшто арогантна како што сакаа да ја прикажат тие кои што протестираат и дека тој и другите роялисти се подготвени да го дадат и својот живот за нивното величество.
This has thrilled my heart. I'm so grateful, I can't compare it to anything. The Queen is not arrogant at all. She is very kind to all of us, normal citizens. They are not like what they say, those who say disrespectful things, not at all. We, the Thai people, want to let them know that we love them. Don't be afraid of any danger. We are willing to sacrifice our lives for their majesties.
Демонстрантите велат дека моќта на кралот Маха Вајера Лонгхорн е преголема и дека сакаат да ги променат измените што му дадоа лична контрола врз некои армиски единици. Тие ја обвинија монархијата за дециниска доминација врз армијата. Демонстрантите исто така го критикуваат долгиот престој на кралот во Германија како расипнички. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,7 американски долари и за 36,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,08 македонски денари и 1 евро за 60,64 македонски денари. Еве наку се и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 3 ноември. Перт делумно облачно со максимална до 23 степен, Аделаид претежно сончево 33. Сончево се прогнозира и за вас во Мелбурн, максимална 29. Хобарт делумно облачно 28. Камбера магла наутро, потоа сончево во текот на денот, максимална 25. Сиднеј претежно сончево, попладне 21. Претежно сончево и за Бризбен 28. Дарвин делумно облачно 35 и Алис Спринг сончево со максимално до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.